pre nego što budemo čitali iz reči. Bratu Draganu Suvačarov je otac otišao u Božje prisustvo. Daško, znači, volao bih da se pomolimo za celu porodicu, za njihovu utehu. Jednostavno, to je bio, pa, i ne tako stari vernik. I možda na ovom području u Vojvodini je podelio u toku svoga života najviše Biblije. Bio je neumoran u tome i učinio je to veliko delo Gospodnje. I u zadnjim danima svoga života je bio i simpatizer poruke. I otišao je, tako što ga je Bog pozvao, a kada je otišao, ostavio je otvorenu Bibliju, koju su i našli posle toga. Čitao je Bibliju i posle toga ga je Bog pozvao kući. I to je lep način da se ode. Zaista je to lep način da se ode, jedan častan način da se okonča život. I malo je ljudi danas koji uopšte i žele da čitaju Bibliju, a posebno neće tome posvetiti ceo svoj život. Čitati je, moliti se, verovati koliko znaju i koliko im je dato. Deliti to na svakom koraku koliko je to u njihovoj moci. I onda kada dođe taj čas da i Gospod pozove sa ovoga sveta, da su zadnji sati, zadnji minuti njegovog života bili provedeni sa otvorenom Biblijom. Tako on je otišao u Božje prisustvo. Znači, poznavao sam ga i zadnjih godina bili smo i prijatelji i zaista želim da se pomolimo za utehu celoj porodici, celom domu. Oče nebeski, Oče nebeski, ti si pozvao Daška, Oče. Brata Daška, Oče, pozvao si ga posle decenija službe koju je ovde imao na zemlji, čineći ono što si mu ti dao da radi u životu, Oče. I to je tačno ono što nam je tvoj prorok rekao za zadnje dane i za zadnja vremena. Ako vam je Bog dao da radite malu stvar, radite je najbolje što znate. Ako vas je pozvao na njivu da radite i da kopate krompir, činite to najbolje što znate. Ako vas je pozvao da propovedate evanđelje, činite to najbolje što umete. I on je delio Biblije i svedočio i evanđelju Isusa Hrista onoliko koliko je znao i najbolje što je mogao. Podelio je Biblije, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo na svim tim stvarima i na svim tim podeljenim Biblijama koje su otišle na razna mesta. Bože, i on je učinio službu za koju je bio pozvan u životu. Sada te molim, Oče, da tvoj sveti duh dođe, Oče, i da uteši Dragana, Oče, njegovog sina, Oče, i celu porodicu, unuka i unuke. Oče nebeski, molimo te da prođu kroz ove dane i kroz ova vremena sa snagom i silom Isusa Hrista. Sa milošću Isusa Hrista i sa utehom Isusa Hrista. Jedna od najvažnijih stvari koju si ti učinio, jedna prva stvar koju si učinio kada si pročitao proroštva koja o tebi govore u sinagogi, ti si rekao da si došao da najaviš godinu utehe Gospodnje, milosti i utehe Gospodnje. I postoji samo jedan utešitelj, u ovim danima i u bilo kojim danima. To je Sveti Duh i to je Hrist. Tako, Oče nebeski, mi ih predajemo u tvoje ruke, Oče, predajemo ih milostivom Hristu u ruke, Oče, za utehu koja može doći jedino silom i snagom milosti Isusa Hrista. No, dok stojimo, pročitat ćemo i šeste glave knjige Otkrivenja. To je od osmog stiha. Na peta glava knjige Otkrivenja, osmi stih. I kad uze knjigu, četiri živa bića i 24 starešine padoše pred jagnjetom. Svaki je imao gusle i zlatne čaše pune tamjana, a to su molitve svetih. I pevahu pesmu novu, govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njene, jer si bio zaklan i krvlju svojom iskupio si Bogu nas iz svakoga roda i jezika i naroda i plemena. Nebeski Oče, ovo su tvoje reči, istinite i verne, Oče. Ti si rekao, Oče, kada dođe Duh istine, on će vas uvesti u svaku istinu, Oče. I tako mi to verujemo, i ovoga dana, i ovoga jutra, da je taj Sveti Duh došao u naše živote, prelomio pečate i otkrio i svakog nama pojedinačno. Mi smo zahvalni na tome, Oče nebeski, i molimo te, Oče, da jagnje to učini i danas, da primi svu slavu od nas, jer mi molimo i predajemo službu u tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. U knjizi Otkrivenja, i kada govorimo o knjizi Otkrivenja, u stvari iz ovoga ću ja uzeti jedan kontekst i govorit ćemo o proslavljanju. I da napravimo tu temu još jednostavnijom, pošto su ovo dani u kojima je Bog rekao, vi kada se molite Otcu, zatvorite vrata za sobom i Otac vas koji vidi u tajnosti, platit će vama ja. Sada ćemo govoriti malo o tom molitvenom odnosu između Hrista i njegove neveste. O nečemu što je veoma bitno, ja sam nazvao ovu temu proslavlje. Jer obično kada kažemo molitva, pod molitvom ljudi podrazumevaju u celome svetu i većina hrišćanstva da je molitva samo traženje nečega. I zaista to jeste. Isus je rekao, tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se. Sve što tražite do Oca ja ću učiniti. Imate pravo da tražite stvari koje su vam potrebne, koje su vam neophodne. Ali danas nećemo govoriti o tom aspektu molitve. Govorit ćemo o nečemu drugome, a to je kako ući u Božije prisustvo. Kako ući u atmosferu Svetoga Duha i kako biti u toj atmosferi. Jer jedna od prvih stvari koje sam ja čuo kada sam postao vernik poruke i kada sam počeo da slušam propovedi koje su propovedali brata Biskala, koje je propovedao u to vreme, sada ima toga već preko 20 godina, to je bila jedna misija, misija još ne znam ni kako se propoved zvala, on je rekao, u stvari postavio je pitanje, kako je Abraham znao kada mu je Bog došao da je to Bog? Kako je on znao da su to anđeli? I kako je u stvari to prepoznao, kako je mogao prepoznati, zato što su to na fizički izgled ili po izgledu bili sasvim obični ljudi. Ali Abraham ne samo da je znao da su to nadprirodne osobe koje su došle iz nadprirodnog sveta, nego je znao da je jedan od njih, samo jedan Bog, i znao je ko je taj Bog. I onda bro Biskal kaže, pa dobro, kako je Abraham to mogao prepoznati, zato što je to bio samo jedan običan radni dan. Radilo se kao što se uvijek radilo, imao je svoje obaveze i nije bio čak verovatno ni u molitvenoj atmosferi. I onda kaže, Biskup, po njegovom mišljenju to je mogao prepoznati zato što je živeo u atmosferi Svetoga Duha. Zato što je živeo u Duhu Gospodnju. I onda kada se nalazi u Božijem prisustvu, sve što je bilo nadprirodno, on je mogao registrovati. Sve što je bilo nadprirodno, on je mogao znati. I sada će naša tema ovoga jutra biti u stvari ući u nebesku atmosferu, zato što Biblija čak kaže da se mi nalazimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, sada, ne sutra.
Tako je.
Ne samo da ćemo mi biti u nebeskim prostorima kada dođe uznesenje i kada dobijemo tela kao što su njegova proslavljanja, mi ćemo biti i trebali bi da budemo i jesmo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu i danas.
Amen.
I ovoga jutra, u atmosferi Svetoga Duha.
Amen.
I onda Abraham je rekao da su nebeska mesta, da je to u stvari atmosfera Svetoga Duha. I kada dođemo na službu, mi treba da budemo u atmosferi Svetoga Duha. I kada smo sami u svom molitvenom životu, mi treba da budemo u atmosferi i u prisutnosti Svetoga Duha. I u stvari mi bi trebali da budemo veći deo našeg života u njegovoj prisutnosti, zato što je to najbolji način da ne propustite stvari koje se dešavaju, duhovne stvari, nadprirodne stvari koje se dešavaju oko nas.
Amen.
Dakle, to je ta stvar. I razlog zašto je to naglašeno za zadnja vremena, zato što je to rečeno, i čak u šatorskoj viziji, jedan stih na koji se anđeo Gospodnji pozivao, on se pozvao na taj deo iz Matejevog evanđelja kada je Isus rekao, idite u svoju sobu, molite se vašem Ocu u tajnosti i Otac vaš koji vidi tajno platit će vama ja. I taj stih je u stvari naglašen u šatorskoj viziji brata Abrahama, i ima jako puno veze sa šatorskom vizijom. I kada dođemo do toga, kada govorimo o tim stvarima, pa dobro, vidjet ćete se da se život Isusa Hrista sastojao iz dva dela. Iz javne službe i sastojao se iz samoće sa Bogom.
Amen. Amen.
I ta dva dela njegovog života su morala da imaju balans. I ako taj balans nije ispravan, ako nema toga balansa, ako ljudi žive bez da dosta vremena ili dovoljno vremena provode u samoći sa Bogom, oni će izgubiti osjećaj za Isusa Hrista u njihovom životu.
Amen. Tako je.
Njihova duša će izgubiti taj osjećaj i oni će živjeti po inerciji koja ih vuče kroz događaje. Da li ste imali takav osjećaj nekada ili da li imate takav osjećaj nekada da vas život vuče po inerciji? Da više vi ne upravljate svojim koracima, nego jednostavno da se stvari odvijaju onako kako ih neka stihija usmerava i da vi prosto živite neki tempo, neki ritam na koji više ne možete ni da utičete. I onda se u jednom trenutku izgubite i ne znate da li je Bog u tome, gde je Bog, šta Bog misli, šta vi radite, kako radite, zbog čega radite. Vidite, to je zbog tog poremećenog balansa samoće sa Bogom i života u javnoj službi. Sada Isus je rekao, što se toga tiče, ljudi su skloni da odu u jednu ili drugu krajnost. I misle, i to imate u katoličkoj i pravoslavnoj crkvi, imate ceo jedan pokret, u stvari ono što je suština katolicizma, jesu te monaške ideje, gde ljudi potpuno se osame, gde više neće da žive nikakav život koji nema veze sa Bogom, i onda odu u manastire, u svoje ćelije, u kelije, kako oni to zovu, i provode život u samoći. I onda ignoriše Isusovu reč koji nikada nije rekao, ja se ne molim da vas uzmem od sveta, nego da vas sačuvam od zla.
Tako je.
Tako da život, a sa druge strane, u ovom protestantskom, većinskom, manjinskom delu hrišćanstva u Evropi vi imate drugu krajnost. Da ljudi hoće da čine službu Bogu bez dovoljno molitve.
Tako je.
Bez da su dovoljno vremena proveli u samoću sa Bogom, oni ulaze u službu i oni idu na stvari kojim se čine u jednom trenutku da su ispravni. A Isusova služba imala je balans. Brat Brahamova služba imala je balans. Bez obzira koliko je brat Braham bio u javnim službama i na javnim skupovima, on je morao imati vreme odmora, on je morao imati vreme lova, on je morao imati vreme samoće sa Bogom, on je morao otići na planine, on se morao udaljiti od svega toga, on je morao doći u Božiju prisutnost i onda kada je osvežen pomazanjem Svetoga Duha, on je mogao da dođe i mogao je da čini stvari na zemlji koji su Bogu ugodne. Bez toga balansa nemoguće je živjeti kvalitetan hrišćanski život. Nemoguće. Vidite koliko ni jedna ni druga krajnost nije dobra. Brat Braham je u jednom delu svoje službe, pri kraju svoje službe, bio umoran od ljudskog odbijanja. Što je odbijanja poruke. Zato što je on više propovedao poruku i zato što je više propovedao o stvarima koje su ispravne, on je doživljavao sve više i više kritika. Tada kada je to došlo do više reči, kada je došlo do ukora, kada je došlo do ispravljanja, kada je došlo do poruke protiv Holivuda i holivudskog načina života, ljudi su to odbijali, crkve su to odbijali, nisu želeli da to slušaju. I onda je njega to umorilo, razočaralo i on je rekao, pa dobro, kada je već njihovo stanje takvo, kada je već sve to tako, onda ću se ja povući i otiću da budem u stvari turistički vodič u nekim planinama. I onda kada me Bog pozove ili ako me pošalje nešto, ja ću to odraditi. Ali što se toga tiče, što se ostalih stvari tiče, ja želim svoju samoću, ja želim svoj mir. Kada već neće da slušaju moju poruku, kada nisu oduševljeni mojom porukom, ja neću ni da je propovedam. I onda ga je Bog ispravio u tim stvarima. I trebala je nadprirodna Božija poseta da bi mu pokazala da mora postojati taj balans između javnog i privatnog. I taj privatni deo samoće sa Bogom je u stvari nešto što je zapostavljeno u ovim zadnjim vremenima. Zato što ljudi sve rade na brzinu. Zato što ljudi sve odluke donose gotovo u trenutku. Zato što su te odluke afektivne i ljudi misle zato što su brzinske da moraju biti ispravne. Zato i sve što nije donešeno sa dovoljno molitve i u Božijem prisustvu neće veoma, može često da bude potpuno uzaludna stvar. I sada kada govorimo o toj samoći sa Bogom, mi vidimo da peta glava knjige Otkrivenja ima jednu zanimljivu stvar. A to je u stvari glava o koju ljudi ne citiraju puno jer nema puno teologije u tom. Dakle, tu se postoji anđeo koji je pojavio anđeo na početku koji je pitao ko je dostojan da uzme knjigu i da prelome njene pečate. Niko nije bio dostojan, onda je Jovan plakao, a onda je anđeo utešio Jovana i rekao, nemoj plakati jer je lav iz plemena Judina, iz plemena Judina pobedio i on je dostojan da uzme knjigu i da otvori pečate i osim toga imamo 24 starešine koji daju slavu Bogu i nema u tome puno teologije da bi se puno propovedalo iz toga. Ali ono što jeste, ključna stvar, vidite, otvaranje pečata je naše dobo. I kada mi čitamo petu glavu knjige Otkrivenja, mi se suočavamo sa našim dobom, mi se suočavamo sa našim vremenom, zato što mi živimo u vremenu kada su pečati otvoreni. Mi živimo u danu kada se ovo pismo i kada je ova glava i kada je ovo proroštvo u potpunosti ispunjeno. Ima dve stvari koje se mi tu, koje vidimo, da je u ovom dobu Jovan koji predstavlja u knjizi Otkrivenja nevestu Isusa Hrista, da su njegove emocije bile jako nestabilne. Zato što je on prvo mnogo plakao, bio je jako tužan, a onda su se njegova osjećanja promenila i on je postao veoma radostan. I brat Rakan kaže, ono što je Jovana promenilo ovdje je upravo to što je on video svoje ime u knjizi života. On je video sebe u tom. I to je suština ove poruke i suština ovoga doba. Prepoznati sebe i svoju ličnu poziciju u Hristu Isusu. A onda imate proslavljanje koje je bilo na nebu. I kada povežemo sa onim, ja sam prošli put jedan od nekih prethodnih službama sam pomenuo u stvari tim znacima da je Sveti Duh sa ljudima. Znate, ono, podsjetit će vas na stvari koje su već rečene. Duh, kada dođe Duh istine, on će vas uvesti u svaku istinu. Ima još jedna stvar koju nismo pomenuli, kada dođe Sveti Duh, on će mene proslaviti. I to je jedna od stvari koje su veoma važne. Kada dođe Sveti Duh, on će proslaviti Isusa Hrista. Kada dođe Sveti Duh na neku osobu, ta osoba neće raditi ništa drugo osim dati slavu Isusu Hristu. I onda kada uđemo duboko u to, i kada uđemo malo dublje u to, mi ćemo pogledati da je razlog. I brat Braham je govorio o predodređenju, i govorio je o tim stvarima i rekao je da pre nego što je stvorio anđele, Bog i nije bio Bog. Zato što reč Bog znači onaj koga mi proslavljamo. I onaj koji se proslavlja. I pre nego što su postojali anđeli, nije bilo nikoga ko bi proslavljao Boga, jer Bog je bio sam, jedan večni, jedan nestvarljivi, jedan neobjašnjivi, veliki duh, i nije bilo nikoga ko će ga proslavljati. A onda kaže, on je želeo da ga neko proslavlja. On je želeo da prima slavu. I onda je stvorio anđele koji su počeli da pevaju svoje pesme na nebesima, i kaže, tada je Bog postao Bog. I kada je Bog stvarao bilo koga, bilo šta, bilo kada, razlog i svrha njegove kreacije je bila da bi ga njegova bića proslavljala. Uvek. I razlog koji postoji, taj večni sukob, taj veliki u stvari sukob između Boga i Satane, između Hrista i Lucifera je u tome zato što je Lucifer želeo da dođe na poziciju Boga. A to je značilo šta? On je želeo da postane biće koje će drugi proslavljati, koje će drugi obožavati. I kada pogledate prirodu njegovog semena, kada pogledate ovo današnje vreme i ovo današnje doba, i kada pogledate njegovu decu, šta radi? Vidite, ljudi kažu, oni se trude da zarade puno novca. Oni kažu, njima je smisao novac. Kažu, sve što rade, rade zbog novca, ali to nije tačno. Ili ne sasvim tačno. Ono što Satanino seme u stvari želi je da prima slavu. Oni žele da budu slavni ljudi.
Tako je.
U bilo kojoj oblasti. Ako je to filmska oblast, oni žele da budu najveće zvezde. Oni žele da im se ljudi divi. Oni žele da budu najlepši. Oni žele da budu najbogatiji. Ako sada dođete do ovih tehničkih stvari, pa ti ljudi koji se danas bave modernim programiranjem, vlasnici tih kompanija, vidite da njima nije dovoljan novac. Oni pokušavaju da usreće svet, oni pokušavaju da donesu nekakvu naučnu revoluciju, oni pokušavaju da urade neke stvari koje će navodno pomoći ljudima. Zašto? Zato što žele slavu.
Tako je.
Žele sebi veliko ime. I to je karakteristika Satanovog semena. Zato što je Satana u početku želeo mesto koje mu ne pripada, želeo je da bude jednak Bogu, želeo je da bude na mestu proslavljanja, želeo je da bude biće koje se proslavlja. Uzeći ću se na Severnu goru, na goru Zbornu, u stvari, na severnu stranu, i bit ću jednak višnjama. Citira prorok Ezekijel Satanu i njegove misli pre njegovog pada. Popeću se na goru, na severnu stranu, i bit ću jednak Bog. Biću jednak Bog. Kao što Boga proslavljaju pesmama, sad će proslavljati i mene pesmama. Kao što Boga obožavaju, sada će mene obožavati. Prorok Isaija je rekao u Bibliji, Bog neće deliti svoju slavu ni sa kim. Slava pripada Bogu. I Bog neće deliti tu slavu ni sa kim. I to je razlog sukoba između anđela na nebu u početku. To je razlog zašto je najveća bitka ikada vođena počela. I Bra Brahan kaže da je to bila prva borba anđela, onda je borba anđela postala borba ljudi. Zato što je deo anđela na čelu sa Luciferom želeo slavu za sebe. Želeo je da zaseni Boga. Želeo je da obožavaju njega. Želeo je da njemu pevaju. Želeo je da njega slavu. I zbog toga je počeo taj sud. Ali ništa se nije promenilo u Božim planu. Sve što je stvorio, ima jedna pesma, sve što život ima, slavi Boga. Sve što je Bog stvorio, govori o njegovoj slavi. Sve što je Bog ikada stvorio, proslavlja Boga. Bilo da ga proslavlja svesno, kao što to rade anđeli i ljudi, bilo da ga proslavlja samim svojim postojanjem, kao što radi životinski ili biljni svet, ali kada pogledate tu lepotu i kada pogledate tu Božju kreativnost, te ceo taj živi svet svojim postojanjem slavi Boga. I zaista je to jedna od stvari koju mi treba da znamo. I kada dođe Sveti Duh na Abrahamovo seme, rekao je Isus Hrist, on će proslaviti Isusa Hrista. Kada dođe Sveti Duh u vaše živote, on će proslaviti Isusa Hrista. A onda kada je Bog sve stvorio da bi ga proslavljalo, onda ni ja i vi nismo izuzetak u svemu tomu. Ni u čemu nismo izuzetak. Vi ste rođeni, zašto? Da bi proslavili Boga. Vi ste rođeni kao grešni da bi mogli proslaviti njegovo spasenje. Vi ste bili bolesni da bi njega proslavljali kao iscelitelj.
Amen.
Vi ste bili izgubljeni da bi njega proslavili kao velikoga spasitelja.
Amen.
Razlog zašto živite, razlog zašto ste se rodili, razlog zašto dišete je taj da bi proslavili Boga. I to je Božija svrha u vašem stvaranju. Bog je vas stvorio za tu svrhu da bi proslavili Boga i njegovo spasenje.
Amen.
I onda kako se stvari odvijaju u životima i kako se vreme odvijalo, Bog je čak uradio jednu stvar. Dozvolio je i prepustio je čoveka njegovom putu i njegovim putevima. Dozvolio je da čovek ode u greh da bi ga spasio. I Bra Brahan kaže, Bog je bio u početku spasitelj. I sama njegova osobina spasitelja je učinila da vi budete rođeni kao grešni. Znači, ako je on spasitelj, mora postojati neko kome je potrebno spasenje.
Amen.
I on je vas spasio.
Amen.
Da bi ga vi proslavili.
Amen.
I prorok Isaija kaže, ja ću ga spasiti, a ti ćeš me proslaviti.
Amen.
I zato kada ulazimo u ovo, kada uđete u svoju samoću sa Bogom, dakle i molitva, i sada govorimo o tom delu molitve, o tom aspektu molitve koja je ulazak u Božije prisustvo, koja nije traženje nečega. Bože, daj mi lep dan danas, Bože, daj mi godišnji odmor, Bože, daj mi da mi se plata poveća, Bože, blagoslovi moju decu, blagoslovi, sve to u redu. Sve to vredno. Sve to korisno. I većina od toga će biti u stvari i darovana vam. Ali sada ćemo govoriti o tome da mi ulazimo u njegovo prostore, u prostore Svetoga Duha, u neprirodni svet, u nebeske prostore. Kako ulazimo? I vi ne možete ući na ta vrata drugačije osim da proslavljate Boga.
Amen.
Mi ovdje govorimo o nebeskim prostorima u Hristu Isusu. Mi govorimo o nebu. I govorimo o tome da se nevesta Isusa Hrista, to je brat Braham rekao, ne da će se ona naći u nebeskim prostorima u budućnosti kada budu naša tela promenjena, da mi živimo u nebeskim prostorima sa Isusom Hristom već sada.
Amen.
I brat Braham je rekao da su nebeski prostori atmosfera Svetoga Duha. I sada kada govorimo o atmosferi Svetoga Duha i kada govorimo o nebu, nebo će biti jedno divno mesto, nebo će biti jedno predivno mesto, nebo će biti jedno neopisivo mesto, ali nebo je mesto gde sve što živi i diše zaista proslavlja Boga. Ovaj svet danas ste. I prorok je ovaj svet nazvao Satanim Edenom, zato što je Satana biće koje Bog proslavlja, koje ljudi na zemlji proslavljaju. Koje crkve proslavljaju. Koga denominacije proslavljaju. Ovo je jedno palo kraljevstvo, jedna pala civilizacija koja proslavlja Satanu, ali onda kada mi sada govorimo o jednom drugom kraljevstvu, o jednom drugom mestu, o jednom drugom svetu, kada govorimo o životu koji se nalazi iza zavese vremena, kada govorimo o mestu pod oltarom, kada se govorimo o mestu neba, kada govorimo o mestu gdje su anđeli i ljudi koji su umrli u Hristu Isusu i oni koji su uskrsnuti u prvom uskrsnuću, zajedno sa Isusom Hristom, znate šta je na tom mestu, znate kakva je atmosfera toga mesta, to je mesto gdje postoji samo jedna osoba koja je slava. To je Isus Hrist. I na tom mestu se ne može ući drugačije osim, vi ne možete ući u duh toga mesta, u atmosferu toga mesta, osim da radite istu stvar koju rade oni koji se nalaze na tome mestu. A šta oni rade? Oni daju slavu Isusu Hristu. U stvari, koliko je to važno, brat Brahim je govorio da je čovjek vrhunac Božje kreacije i jeste.
Amen.
Zato što on može proslaviti Boga na način na koji anđeli ne mogu.
Amen.
Onda brat Brahim kaže, anđeli nikada nisu bili bolesni da bi im trebalo izlečenje. I kada vi budete ušli u nebo i kada budete slavili Boga i kada budete dali svoje svjedočanstvo, bio sam bolestan od ovoga ili onoga, bio sam bolestan od raka, pa me je Bog izlečio, bio sam bolestan, bio sam nepokretan, pa me je Bog podigao, bio sam izgubljen, pa me je Bog našao, bio sam grešnik, brat Brahim kaže, anđeli nikada neće znati o čemu vi pričate. Oni nikada nisu bili grešni. Oni nikada nisu izgubljeni. Oni nikada nisu umirali.
Tako je.
I oni nikada ne mogu to razumjeti. Znate, mi pričamo o anđelima i ljudi i vernici su zadivljeni anđelima zato što oni žive u nadprirodnom svetu. I svako od nas bi volao da vidi anđel. Svako od nas bi volao da vidi anđel, ali to su bića koja ne mogu razumjeti stvari koje vi razumete. Oni nikada nisu bili izgubljeni.
Amen.
Oni nikada nisu rođeni kao grešnici. Oni nikada nisu trebali spasitelj. Oni nikada nisu bili bolesni. Oni nikada nisu umirali. Znate, oni mogu čak izgledati kao ljudi, ali nisu ljudi, zato što nikada nisu umirali. Nikada nisu živjeli u dimenziji smrti. Nikada bi nisu hodali nad paklom. Nikada nisu bili na mestu beznadežnih, nikada, nikada. Oni to ne mogu razumjeti. I jednoga dana, kada nevesta Isusa Hrista bude u uznesenju i kada naša tela budu promenjena i kada budemo dobili telo kao njegovo proslavljeno, mi ćemo biti ljudi, bića, koja će znati nešto, ima iskusila su nešto, mogu znati šta je znači da je on spasitelj. Anđeo ne može doći, ne može kleknuti, ne može skinuti svoju krunu, sve da je ima, nema je, i ne može reći ti si me spasio. Ne, ne, nije nikada. On nije tvoj spasitelj, on je tvoj Bog. On je tvoj tvorac. On je tvoj stvoritelj, on je tvoj gospodar. Ali on nije tvoj spasitelj. On zaista nije tvoj spasitelj. Ne, Gabriel, Arhanđel ili kako se već zove, nije potrebo, nije, ne treba nikakvo spasenje. I Isus Hrist nije njegov spasitelj. I on ne može dati slavu Isusu Hristu i on ne može biti među ove 24 stvorenja koja su kleknula i skinula svoje krune i koja su rekla slava Jagnjetu. Ti si baš spasitelj. Mi smo bili izgubljeni, a sada smo spaseni. Mi smo bili u zemaljskoj dimenziji smrti i da nije tebe, i da nije Golgote, i da nije krvi, i da nije žrtve, i da nije Isusa Hrista, mi ne bi bili ovdje. On je naš spasitelj.
Amen.
Ali za anđele, pa to će biti samo jedna lepa stvar koju znaju da je istinita. U stvari, oni su bile sluge koje su služile Bogu da bi naše spasenje bilo ostvareno i činile su stvari koje im je Bog naredio, ali oni nikada ne mogu razumjeti to. Ne, nisu bili u našoj koži. U stvari, oni nikada nisu živjeli u svetu koji je bio odvojen od neba. Oni čak nisu mogli postati nevernici u Božju, a mi smo rođeni u svetu bez da smo ikada vidjeli Boga.
Tako je.
Bez da čujemo njegov glas direktno. Jedan anđel nikad nije bio, onaj koji ostaje veran Bogu, nikad nije bio odsečen od Božijeg prisustva, njemu nikada nije trebalo da trebao prorok da bi čuo Boga, on bi otišao pred presto i video Boga. Ali znate što? Mi smo rođeni u svetu, nikada nismo vidjeli ljub Boga, nama je potreban prorok da nam govori njegovu reč.
Amen.
Oni nikada nisu morali da žive po veri, a ne po gledanju. Znate, oni žive, zaista anđeli žive po gledanju. Ako žele da vide Boga, odu i vide ga. Ako žele nešto da ga pitaju, odu pred presto i pitaju. Ali mi smo rođeni u životu. Drugačija smo biti. Ali smo stvoreni da bi bili spaseni. Rođeni smo kao grešnici da bi razumeli i da bi nas on spasio.
Amen.
I zbog toga ja ću ga spasiti, a on će me proslaviti. I kada dođe Sveti Duh na nekoga, jedna od stvari koja će raditi je proslaviti Isusa Hrista. I onda ta vrsta odnosa, znači kada zatvorite vrata svoje sobe za sobom i kada počinjete vašu molitvu, vi vašu dušu podižete iz jedne dimenzije u drugu. I to je zaista istina.
Amen.
I onda na početku vašeg molitvenog života, na početku vaše molitve, zaboravite što treba vam. Treba vam puno toga. Što treba vašoj deci, treba im puno toga. I sve će to doći na svoje mjesto.
Tako je.
Kada vi prvo uđete u atmosferu,
Amen.
Ne...
Amen.
A ako hoćete da uđete u tu atmosferu, pa onda ta stvar, vrlo je jednostavna, morate raditi ono što rade ljudi i anđeli koji se nalaze tamo.
Amen.
Ne možete raditi nešto drugo.
No, tako je.
Oni proslavljaju, morate i vi.
Amen. Amen.
Zato što bi štrčali iz svega toga. Razumete, u vreme otvaranja pečata, 24 stvorenja su proslavljala, starešine su proslavljali Bog. Dostojno je jagnje. Dostojno je jagnje. Ta knjiga pripada njemu, ta knjiga okupljenja, on će sada prozvati imena. On je dostojan. I onda u svojoj sobi, u svojoj samoći, vi morate da se setite ovih stvari, i da uđete u atmosferu Svetoga Duha tako što ćete početi da slavite Boga. Ne nužno sa pesmom. Pevat ćete ako budete vođeni tako.
Amen.
Ali on želi da čuje sa vaših usana istinu o sebi.
Amen.
A istina o njemu je da je sišao sa neba na zemlju.
Amen.
Otišao na Golgotu.
Amen.
Umro za vas i umjesto vas.
Amen.
Uskrsnuo zbog vas. Popeo se na nebo, seo sa desne strane veličanstva i posreduje i moli za vas i moli za ljude 2000 godina. To je istina o njemu.
Amen. Amen.
I on tu istinu želi da čuje sa vaših usana.
Amen.
On tu istinu, ponovo ću reći, želi da čuje sa vaših usana.
Amen.
I kada imate levitski zakon, vi imate žrtve zahvalne. I znate, čak brat Braham je rekao o zahvalnosti koliko, kaže, mi nismo dovoljno zahvalni.
Amen.
Tako je.
Mi nismo dovoljno zahvalni. I onda je nekada nekim ljudima u molitvenom redu koji su došli do božanskog izlečenja, znate šta je rekao? Rekao je ovako, idite i zahvaljujte Bogu. I znate zašto čovjek često nije zahvalan? Zato što nije svestan vrednosti onoga što mu je dato.
Amen.
Tako je. Tako je.
Dobili ste neku stvar, a onda ako ste nezahvalni, to ste imate, to je vaše, to vam neće biti oduzeto, neko vam je to dao. Ali vi niste dovoljno zahvalni zato što niste svesni vrednosti toga za vas. I zato kada dođete u Božije prisustvo, Kao što psalmista rekao, je rekao, dođite sa hvalom.
Amen.
I sada kada uđete da vam kažem ovo, vi želite da, kada uđete u svoju sobu, vi želite da se popnete Jakovljevim stepenicama u nebeske prostore u Hristu Isusu.
Amen.
I vi ne ulazite pomazani, izvinite, vi ulazite i počinjate molitvu da bi došli pod pomazanje.
Tako je.
I to je jedna od važnijih stvari koje mi želimo. Vi ulazite u svoju sobu zato što ste živeli u svetu i dan vam je prošao tako što su vas sa svim mogućim strelicama ljudske zajedljivosti, gluposti, banalnosti gađali.
Amen.
Zato što su sa banalnošću života i svojih priča, i onda ljudi dođu i kažu, ja brate Dragomire, ne znam što sam toliko umoran, ne znam od čega sam toliko umoran, reći ću ti, od banalnosti.
Tako je.
Možete reći da su većina stvari koje slušate u toku dana da su glupe. Možda jesu, možda nisu. Većina su neophodne. Ali ono što zaista umara čoveka je to što su te stvari banalne. Vaša duša to ne želi na prvom mjestu i zbog toga je umorna. I onda kada dođete u svoju sobu, vi niste pomazani, vi ulazite da bi bili pomazani i dolazite do toga mjesta tako što počinjete da dajete hvalu Isusu Hristu. Zatvorite vrata i kažete, Bože, sada me više ništa ne interesuje. Ne interesuje me da li napolju pada kiša ili ne pada, ne interesuje me da li se neko svađa oko mene ili ne, da li se neko dere oko mene ili ne, neka rade što god hoće. Ja sam sada ovdje zbog tebe i zbog tebe ću reći stvar koja je potpuno istinita. Hvala ti Bože.
Amen.
Hvala ti Bože za Isusa Hrista. Hvala ti Bože što se danas nalazim na ovoj zemlji i što nisam izgubljen. Hvala ti Bože što živim usred satanjnog Edena sa nadom spasenja. Hvala ti Bože što si me pozvao jednog od milion ljudi u ovo slavno evanđelje Isusa Hrista. Hvala ti Bože što si mi otvorio oči. Hvala ti Bože što si me sreo na mom putu za Emaus kao što si sreo ljude koji su sreli Isusa Hrista. Hvala ti Bože što si mi otvorio razumevanje da je Biblija tvoja reč. Hvala ti Bože što si ove tajne koje su bile zapečatjene sa 7 pečata učinio meni jasnim. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što si bio na Golgoti umjesto mene. Hvala ti Gospode Isuse Hriste za tvoju krv prolivenu na Golgoti. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što si za mene spasenje načinio tako jednostavnim. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što ja imam danas pravo, čast i privilegiju da se pokajem i kada nešto pogrešim da kažem jednostavno žao mi je. Hvala ti Bože što me nikada nisi odbio da mi oprostiš. Hvala ti Bože što si me opravdao jednom zauvek. Hvala ti Bože što si me posvetio žrtvom krvi Isusa Hrista. Hvala ti Bože što si tom jednom jedinom svedovoljnom žrtvom prinetom na Golgoti mene načinio svetim čovekom. Hvala ti Bože što si anulirao svu moju zemaljsku prirodu. Hvala ti Bože što si me izabrao pre postanka sveta. Hvala ti Bože što si moje ime zapisao u nebesima. Hvala ti Bože što me nećeš izostaviti u ovom velikom uznesenju i promjeni tela. Hvala ti Bože za ovo veliko obećanje uznesenja. Hvala ti Bože što će i moje telo biti promenjeno u jednom od ovih dana. Hvala ti Bože što si me tvojim ranama izlečio. Hvala ti Bože. Vidite. Negde morate stati. Ali onda kada dođete u svoju samoću i kada zatvorite vrata sa sobom, uradite upravo ovu stvar. Uradite upravo ovu stvar. Znate što će se desiti? Sveti Duh će da se približi ka vama, atmosfera nebeskih prostora će da se približi ka vama.
Amen.
I vaša duša će reagovati na to. Vaša duša će reagovati na to. Slava Božja će se pustiti u vašu dušu i vi ćete biti deo toga velikog nebeskog prostranstva gdje sve što živi zaista slavi Bog.
Amen.
Amen.
Ući ćete u njegovo prisustvo i to je tačno ono što nama treba. I to je način na koji uspostavljate balans, jer ako provedete u njegovom prisustvu 2 sata, 3 sata, zato što jedna je jako čudna stvar kada počnete da se molite, kada uđete u Božije prisustvo, vi ne imate, izgubite neku vrstu, ne da izgubite, nego stvarno izgubite osjećaj za vreme. I onda možete da se molite i to će vama proteći ovako i onda kada pogledate na sat, kada izađete iz molitve, pogledate na sat koliko ste bili, 2,5, 3 sata. A to vam je prošlo gotovo neopaženo. Zato što ste bili u jednoj svetoj atmosferi. Znate, brat Brahim je govorio o tom iskustvu ljudi koji su bili u nebeskim prostorima Isusa, sa Isusom Hristom, govorio je o ljudima koji su pesnici, hrišćanski pesnici, koji su napisali neke od najlepših hrišćanskih himni. I kaže, kada su izašli iz te atmosfere, oni su ušli u neku veoma depresivna stanja, zato što je razlika između onoga tamo i ovoga ovdje drastična. Ili posle 15 minuta u molitvi vi ćete zaključiti jednu stvar, vi ćete doći do jedne stvari, vi ćete vidjeti kako sve oko vas bledi. Sve ono što je toliko važno ovdje, tamo ni. Sve ono što je i vama toliko bitno sada, kada uđete u nebeske prostore u Hristu Isusu, kada uđete u atmosferu neba, to bledi. I sve ovo zemaljsko se utišava oko vas. Svi glasovi se polako utišavaju. Zato što je vaša duša pomazana i ona vidi zaista ono što je bitno, ona vidi zaista ono što je važno. Jedan od proroka, u stvari svi proroci, ali Isaija prorok je bio prorok koji je došao. Bio sam, bio pred Božim prestolom. Video je Boga na prestolu. I jednom kada uđete u atmosferu Svetoga Duha, sve oko vas će izgledati drugačije. Znači, ali ovo je način na koji ulazite. Ja drugi ne znam. Ali on želi da čuje vaše usta. On želi da čuje vaše reči.
Amen.
Jer vi ste ti koji ste spaseni. Ti imaš pravo da kažeš hvala ti moj spasitelj.
Amen.
Ti zaista imaš, jel on tvoj spasitelj jest? Nikome Bog nije dao toliko koliko ljudima. Nikom.
Amen.
Amen.
Spasio ih. Umro je za njih.
Amen.
Amen.
Pismo kaže da je on toliko voleo sve. Ali vidite, jedna čudna stvar koju vrlo brzo postajete svesni u njegovom prisustvu je to koliko ste nemoćni. Znate, koliko ste nemoćni. Zato što je nemoć. Samo razmislite o nemoći ljudskog roda.
Amen.
Adam i Eva su napravili grešku. Vidite, zbregi, ja sam se setio jedne pesme koju sam slušao u svojoj mladosti. Zdravko Čolić je to pevao, kaže, Adam i Eva prognani za samo jedan greh. Zamislite. Ne znam da li se sjećate te pesme, ali kaže, Adam i Eva, nešto tako, bili su prognani za samo jedan greh. Kao samo jednu stvar su uradili, jednom i prognani, kao nije pravedno. Vidite, to su, i to peva čovjek koji ne vjeruje u Boga. Da. To je najčudnija stvar ovog nesrećnog doba i ove nesrećne nacije. Ako hoćete, ljudi koji ne vjeruju u Boga, psuju Boga. Ljudi koji ne vjeruju da Bog postoji, onda će opsovati Boga. Pa zašto? Kad ga nema. Kako možeš opsovati? Kako možeš vređati nekoga ko ne postoji? Vidite, koliko su njihova pamet otišla. Znači. Koliko je to besmisleno. Ali istina je, Adam i Eva su učinili. U stvari, Eva je učinila greh. Adam se solidarisao sa njom i uradili su nešto. Za čega i posle čega nije bilo povratka. Vidite, to je jedna od naj, kako da kažem, u odnosu na Adama i Evu i njihov život koji je bio, oni su učinili nešto. I nakon što su se pokajali zbog toga što su uradili, bilo šta da su uradili. Stavili su smokvino lišće, napravili su te pregače, mogli su da naprave šta god su želeli. Ništa od toga nije bilo dovoljno. I ništa ih više nije moglo vratiti s one strane ponora. Onim što su uradili, oni su jednom zauvek prešli liniju između života i smrti i više ništa što bi mogli uraditi da zadovolje Boga nije bilo prihvatljivo. I nije bilo dovoljno. Vidite koliko je to tragična pozicija. A onda su rađali decu. I ta vrsta kletve ili usuda se prebacila i na njihovu decu. Pa bilo da su Kainovci ili Seto, ili Božije Sem. Kain je mogao prineti žrtvu kakvu god je želeo. Nije moglo biti prihvaćeno. I vidite tu vrstu legalizma. I onda kada je Izrael došao do toga, brat Abraham kaže, i kada govorite o tim, kada govori o tim stvari, ono zbog čega je Havel bio prihvaćen, zato što je verovao da će jedno, neko drugi, da uradi nešto za njega. I to je temelj Abrahamove vere. To je temelj vaše vere danas. I voleo bih da ovo zaista, razmislite ovo. Zašto je Aveljeva žrtva bila prihvaćena? Zato što je Avelj verovao u svome srcu. Amen. Da će jednoga dana, ko zna kada, u nekoj dalekoj budućnosti, neko drugi da uradi za njega ono što on ne može da uradi sam za sebe. I to je temelj vere.
Amen.
I danas se mi nalazimo sa one strane, ne ponor, ali nalazimo se sa one strane golgotske žrtve.
Amen.
Kada je neko drugi uradio nešto za mene i vas.
Amen.
To je i danas temelj vere. Ne ono što ću ja uraditi sam za sebe. Nego danas je temelj naše vere na koji čvrsto stojimo, na čemu čvrsto stojimo, je da je neko uradio nešto za nas. Taj neko se zvao Isus Hrist. Taj neko je uradio to pre 2000 godina sa tačke moga zemaljskog života jako davno. Ali je uradio nešto za mene. I onda ulazeći u svoju samoću i molitveni život sa Bogom, ja prosto ulazim u njegovo prisustvo. I ako hoću da osjetim njegovoga duha kako pomazuje moju dušu, ako hoću da osjetim njegovu slavu kako se sa neba spušta u moju dušu, ako hoću da moje srce bude ispravno sa Bogom, ako hoću sve te stvari, ja moram sa hvalama ući u njegove dvore. Moram to uraditi, ne u žurbi. Vidite, nemojte žuriti. Ako zatvorite vrata svoje sobe i uđete u samoću sa Bogom, budite sigurni da vas ništa ne tera da za 10 minuta završite. Nemojte to na takav način raditi, nemojte na takav način to prihvatati. Nemojte žuriti. Ali uđite u dom njegov sa hvalama, kao što smo malo pre to uradili. Da li će to funkcionisati? Oda, vi ste rođeni zbog toga. Vi ste stvoreni zbog toga. Vi postojite zbog toga. Smisao vašeg života je da date njemu slavu. I znate, kada vi počinjete da njega hvalite i da njega proslavljate na jedan takav način, vi dolazite na vašu poziciju jer Bog vas je stvorio da bi vas spasio.
Amen.
I da bi ga vi proslavili.
Amen.
I vi u stvari činite u toj samoći i u tom vremenu vašeg molitvenog života i vaše samoće sa Bogom činite stvari koje ćete činiti kroz celu večnost. Znate, brat Abraham je rekao jednu predivnu stvar o Isusu Hristu, od mnogih predivnih stvari koja je rekao o njemu, a to je cijela večnost. Sad zamislite koliko je to veliko. Neće biti dovoljno. Pazite, imate večni život koji nikada nije krenuo i nikada neće završiti, koji nikada nije počeo, nema početka i nema kraja i svo to vreme, bez kraja, neće biti dovoljno. Da bi Isus Hrist vama otkrio puninu svoje slave. Znači, kroz celu večnost on će otkrivati nešto novo o sebi, nešto novo o sebi, nešto novo o sebi, nešto novo o sebi. Ali ja vam mogu reći još jednu stvar. Ni cela večnost neće biti dovoljna da bi ni njega proslavili. Pa kako će? Kako to može? Pa Bože, ja se sada nalazim ovdje. Sada da smo već tamo, razmislite, da smo tamo. Ja se sada nalazim ovdje. Evo imam novo telo. Evo tu si, evo ne mogu stariti više. Ne mogu umreti, ne mogu biti bolestan. Sad se nalazim ovdje, gdje sam bio? Gdje sam bio? Bio sam na zemlji. Bio sam u Laodikeji. Bio sam u Satanino medelju. Bio sam u grešnom telu. Bio sam zarobljenik. Zarobljenik svoga tela, zarobljenik svoga greha, zarobljenik Laodikejskog crkvenog doba, zarobljenik nebeskih sila koje su bile, sila tame koje su bile u vazdušnim prostorima. I gdje sam sada? Sada se nalazim ovdje u nebeskom Jerusalimu. Gdje sam sada? Sada se nalazim na mestu spokoja i blaženstva. Gdje sam sada? Sada se nalazim u večnosti koja neće prestati. Zbog čega sam ovdje? I to nije pitanje koje ću postaviti tamo, ali ću na jedno pitanje znati odgovor. Zbog koga sam ovdje? Zbog Isusa Hrista. Zbog koga sam ovdje? Zbog Isusa na Golgotu. Zbog koga sam ovdje? Zbog Isusa Hrista Nazarećanina koji je bio mrtav, ali je sada živ. Koji je moj Bog. Koji je moj spasitelj. Koji je moj brat. Tako. Koji se ne stidi nazvati sebe mojim bratom.
Amen.
Koji je otac večni.
Amen.
Jednu stvar jako dobro znam, zbog koga sam ovdje. Zbog Golgote. Zbog čovjeka na Golgoti toga dana. I onda kada uđete osveženi iz njegovoga prisustva, vi ćete imati energiju koja će vas voditi kroz život. Bez da ste u njegovoj prisutnosti i da živite život tako, ljudi će vas početi zamarati veoma brzo. Znate, ako vas ljudi umaraju, onda je to samo znak jedne stvari. Da niste dovoljno u samoći sa Bogom.
Tako je. Tako je.
Znači, jedina stvar koju treba da radi, ljudi vas zamaraju. Ok. I brata Abrahama. Ali onda ga je Sveti Duh ispravio. I onda mu je pokazao, ti ih ne voliš dovoljno.
Tako je.
I došao je Abraham u prisustvo Božije. Došao je u samoću sa Bogom. Imate celu tu priču, neće se prepričavati, imate celu propoved. Idući iza kampa. U ovom, ovim knjigama Naprijed rodni život Vilijama Abrahama, to je poglavlje koje je napisano i zove se njegovo zadnje iskušenje. Jednom kada izađete iz njegovog prisustva, vi ćete prosto imati snagu i za ljude, i za događaje. I Sveti Duh će vas voditi kroz život. I zbog toga se život Isusa Hrista, a onda i život proroka zadnjega vremena, svodio na dve stvari, na samoću i molitveno zajedništvo sa Bogom i na javnu službu. Da bi ovo drugo bilo uspešno, ovo prvo je bilo neophodno.
Amen.
I zbog toga što je taj balans na kraju vremena pomeren, jer ovo vreme, zadnje vreme je vreme uzurbano. I vreme prebrzih odluka. Vreme prebrzih akcija. Vreme u kome ljudi, sad govorimo o hrišćanima s ove strane, žele da urade stvari za koje se nisu dovoljno molili.
Amen.
Ovo je vreme brzanja. Ovo je vreme prezaposlenosti. I to se odnosi i na fizički deo, a odnosi se također i na duhovni deo. Ovo je vreme preopterećenosti. Ovo je vreme žurbe. I ovo je vreme koliko god radili i šta god radili ćete osjećati da nemate dovoljno vremena. I to je potrebno ono što oni danas zovu i veoma često koriste tu reč resetovanje. resetuju ovo, resetuju ono, znači ponovno podešavanje. To je da napravite taj balans u svom životu. I onda je prorok rekao još jednu stvar, molitva menja stvari. Molitva čovjek koji provodi dovoljno vremena u Božjoj prisutnosti je spreman za službu. Spreman da ga Bog može upotrijebiti. Osoba koja ne provodi dovoljno vremena u samoći sa Bogom je osoba koju Bog ne može upotrijebiti. Čak i kada čovjek misli drugačije. Jer da bi vas Bog upotrijebio, nije dovoljan entuzijazam. Nije dovoljno ja hoću to da radim po svaku cenu. Da bi Bog mene upotrijebio i vas upotrijebio za bilo šta, bilo gdje, potrebno je da budete pomazani.
Amen. Amen.
Isus iz svoje samoće u pustinji izašao je pomazan svetim duhom.
Amen.
Brat Raham i sa svojih odmora se vratio pomazan, dublje pomazan svetim duhom.
Amen.
Zbog toga što je bio u samoći sa Bogom, on je imao dovoljno pomazanja u sebi da je mogao javno služiti Bogu na način na koji je Bog to želeo kod njega. Na način na koji je Bog to želeo od njega. I uzmite to. Znate, jedne stvari se oslobodite kada ulazite u molitvu sa Bogom. A to je da previše mislite o tome što treba da radite.
Tako je.
Da previše mislite što trebate da radite. Oslobodite se i zaboravite na još jednu stvar. A to je da previše planirate što treba da uradite.
Amen.
Reći ću vam zašto. Zato što je Bog svoju decu uporedio sa ovcama, a ovca ne zna da vodi sebe.
Tako je.
Ovci je potreban pastir.
Amen.
I onda, kada ste vi pod pomazanjem Svetoga Duha i kada se nalazite u Božjoj savršenoj volji, kada izlazite iz svoje samoće sa Bogom, pomazani Svetim Duhom, Bog će otvarati vrata pred vama za vas. Ali dok to pokušate da radite sa svojom energijom, svojim intelektom, svojom pameću, to neće funkcionisati. Mnoga vrata će vam biti zatvorena.
Amen.
Dakle, nemojte previše planirati. Pismo je reklo ovako, još Solomon je to napisao. O svom putu srce čovečije razmišlja. Ali Gospod upravlja koracima.
Amen.
I šta sada? O svom putu srce čovečije razmišlja. Pa možete to i. I ja mogu. Planirati.
Amen.
Maštariti. Vi će, ovo i obično od toga ne bude ništa. Samo pogledajte, evo. Ako ste u mojim godinama, to ćete znati da je istina. Koliko je vaših planova iz mladosti ostvareno? 5%. Koliko je snova realizovano? Ajde kažem, 10%. Ali nije. Obično ono što se sanja ne događa. Zato što je pismo reklo o svom putu srce čovečije razmišlja. Ali Gospod upravlja koracima njegovim.
Amen.
I onda što manje planirate, a što se više prepuštate, bit ćete blagoslovenija osoba. Znate, jedna od stvari koja mi je bila najfascinantnija u životu brata Braham je njegov odnos prema financijama. ali i odnos prema životu. Vidite kako je čovjek ušao u službu isceljenja. Dok Bog bude financirao te skupove, oni će trajati. Kada ih Bog ne bude financirao, ja ću izaći iz toga. I živeo je po reči. Isus je rekao, nemojte brinuti o sutrašnjem danu. Jer dosta je svakome danu svoga zla. A svi mi želimo da imamo neku sigurnost, bar za narednih mjesec dana. Neki novac sa strane, on ništa nije imao sa strane. I onda kada su poreznici provjeravali njegove račune, oni su našli, kaže, dao je jednoj sestri novac. Istrgao. Zašto si joj dao novac? Kaže, brate, vraća me. Zato što je oluja srušila krov i trebalo je pomoć. A zašto to nisi rekao? Kaže, neka ne zna tvoja desnica što čini tvoja levica.
Amen.
I on je živeo tako. Vidite, vi život ne možete isplanirati da bi se on odvijao po vašim planovima. Prepustite Svetom Duhu da bude vaš vođa. I onda kada dovoljno provodite vremena sa njim, to će se dešavati samo po sebi. Znate, Bog se nalazi u onome što ljudi nazivaju slučajnosti.
Tako je.
Amen.
Da. Bog se nalazi u onome što ljudi nazivaju slučajnosti. Još ljudski je rečeno, na našem području, u našem narodu, ljudi bi za nekoga rekli, imao je sreće u životu. A za drugoga kažu, pa baš je pravi baksuz. Vidite, ne radi se ni o baksuzu, ni o sreći.
Amen.
Radi se o Bogu. Otvara li vrata ili ne?
Amen.
U Filadelfijskom crkvenom dobu, u poroci Filadelfijskom crkvenom dobu rečeno je ovako, dao sam ti vrata otvorena i niko ih ne može zatvoriti pred tobom. I brat Braham je to doba nazvao doba otvorenih vrata za evanđelje. Nama je danas to nezamislivo, ali je bilo tako. U stvari, katolička crkva se u prošlom crkvenom dobu, 18. i 19. vek, povlačila pred crkvom Božijom. I dao sam ti doba otvorenih vrata. Propovedaš i dobiješ 5000 obraćenika na jednu propovedu. Ko je to mogao da uradi?
Amen.
Pa samo Bog.
Amen.
Van toga. A ne bi funkcionisao. Bez obzira što ovo nije doba otvorenih vrata. Ne na taj način. I ovo nije doba masovnih obraćenja. Ali što se neveste Isusa Hrista tiče i što se vas lično tiče i vašega života, ovo jeste doba otvorenih vrata za vas lično. Ali ako podredite sebe, ako provodite dovoljno vremena u svojoj u njegovoj prisutnosti, da bi vas on mogao shvatiti ozbiljno. I to je neophodan uslov. Ja nikada molitvu ne počinjem bez zahvaljivanja. Nikada. Nikada to ne počinjem sa traženjem. Znate zašto? Zato što pismo kaže da mi ne znamo da se molimo i da tražimo ono što nam treba, nego nam Sveti Duh pomaže u molitvi, moleći se po Božjoj volji za svet. Ja prvo moram ući u Božje prisustvo da bi tražio bilo šta. Onda kada osjetim inspiraciju, onda se molim za stvari koje mi nisu padale na pamet u životu. Molim se za ljude koji se nisam setio 10 godina da postoje. Znate, ali prvo morate biti u njegovoj prisutnosti. A onda kaže, u tu prisutnost se ulazi sa zahvalnošću. U tu prisutnost, na to mesto, na ta vrata, mogu kucati samo zahvalne osobe.
Amen.
I kažu ljudi, brate Dragomir, jel pevaš? Da. Vidite, vi ne možete, jednostavno kada se Sveti Duh pojavi. Znači, ja uvek uđem sa hvalama. Zato što je psalmista tako rekao. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvorove njegove sa pesma. I to je način na koji se Sveti Duh spušta, pomazanje, realan Bog. Ne teološka priča. Znate, ne teološka priča sad. Realan osjećaj vatre u mojoj duši. Ista vrsta pomazanja koja je bila na učenicima kada im je njihovo srce gorelo na putu za Emaus. Nisu li naša srca gorela dok nam je on putem govorio pismo? Jesu. I onda kada to dođe, kada dođem na to mesto, kada stojim na tom svetom tlu, veoma često čovjek se zaista osjeća vođenim da peva pesme, zato što je to psalmista rekao. U dvore njegove sa pesmom. I tako se Isaija osjećao kada je video Boga na prestolu. I onda ako postoji nešto grešno u vama, neki greh koji niste ispovedili, neku stvar koja stoji između vas i Boga, vi ćete to tad, na tom mestu, znati. Zato što kada je Isaija došao na to mesto u samoći sa Bogom, on je rekao, ja u meni, čoveku nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, jer jednom kada se ta atmosfera neba spusti na vas, to je svetlo koje će osvetliti sve ono što je prepreka između vas i Boga. Vidite, Isaija je došao tako u Božje prisustvo. Hvala ti Jehova Bože koji si Izrael vodio iz Egipta. Hvala ti Jehova Bože. Hvala ti Jahve što si poslao Mojsija, velikog slugu, velikog proroka. Hvala ti Jahve što si učinio da naši očevi koji su bili robovi u Egiptu kada više nisu mogli da izdrže, kada su bili na kraju svojih životnih snaga, ti si učinio da se rodi Mojsije i Mojsije je bio čovjek koga si ti sreo u pustinji i tvoj veliki vatreni stup se spustio i ognjeni stup i on ga je video i video je kupinu i hvala ti Bože što si toga dana imao Mojsija i govorio je Isaija tako i osjećao se sve bolje i bolje i bolje. I osjećao se sve bolje i bolje i onda je želeo da otpeva neku himnu izraelsku i otpevao je. I onda je ponovo hvalio Jahvu koji je doveo Izrael kroz Jošuinu službu u obećanu zemlju. I onda im je razdelio zemlju i hvala ti Bože što si učinio da to Jošua, veliki sluga, Isus Navi, bude ovdje i da razdeli zemlju našim očevima i našim plemenima. I hvala ti što si postavio ovoga dobroga kralja da vlada nad ovim narodom. I onda je otpevao još jednu himnu i onda je video Boga kako sedi na prestolu i onda je odjednom znao svoje greške. Znate, to je važna stvar. I ja ću vam reći, kada se zaista nalazite u Božijem prisustvu, jedna stvar će biti drugačija. A to je, dok niste u Božijem prisustvu, vi obično vidite jako dobro greške drugih ljudi. Vidite ih ispravno i realno. I zbog toga mislite da ste duhovna osoba. Ali jednom kada se nađete u Božijem prisustvu, vi ćete vidjeti svoje greške.
Amen.
I ono što ne vidite dok ste van tog prisustva.
Amen.
Znate, Isus je rekao, zašto vidiš trn u oku svoga brata?
Amen.
A balvan u svome ne vidi. Ljudi koji se nedovoljno mole su u jednom takvom duhovnom, emotivnom, čovjek je rekao mentalnom stanju. Da vide sve oko sebe što ne valja. Ali onda u sebi i na sebi ne pronalaze gotovo nikakve greške. To je jedan od najgorih oblika i najgorih stvari.
Amen.
I to je nešto što bi mi mogli nazvati čak i neka vrsta duhovne slaboće ili mentalnog oštećenja čovjeka. A događa se zbog nedovoljno molitve, ni zbog čega drugog. To je to. I onda, u stvari, takvi ljudi, kako ćete prepoznati da su ljudi takvi? Zato što oni ne mogu da urade ništa drugo u životu i ne žele da urade ništa drugo u životu osim da kritikuju druge ljude. Gledaju na njihove živote, gledaju na njihove greške, analiziraju njihove greške, sve znaju o njihovim greškama. Znači, i na tome se svodi sav njihov život, sve ono što oni nazivaju duhovnost. I to pokazuje da ta osoba je otvrdnulog srca. Njoj treba molitva. Njoj treba molitveno zajedništvo sa Bogom. Njoj treba samoća sa Bogom. Ona možda puno čita. Ona puno priča, ona se možda puno druži, ona možda ima puno zajedništva, ona je možda ugodno društvo za druge ljude, ona je možda to sve, ali njoj nedostaje zajedništvo sa Hristom. Na dnevnom nivou. Jer Isaija je došao u jedno takvo stanje da je postao možda kritičar svega i svačega oko sebe, ali onda je rekao prvu stvar, ja u meni čoveku nečistih usa. Koji živi usred naroda nečistih usred. Znači, istina je da su oni pogrešni, ali i ja sam, za ime Boga, i ja sam, sad to vidi.
Tako je.
Sad to zna.
Amen.
Sad vidim svoje greške, sad vidim da nisam bio u pravu u mnogim stvarima, sad to jasno vidim u Božjoj prisutnosti.
Amen.
Kada se uđe u njegove dvorove sa hvalama i slavama, to se jasno vidi.
Amen.
Znači, ne treba ništa. Znate, ljudi čak kažu propovednicima, i čuo sam takve vrste, znate, ljudi koji su van Božije prisutnosti će imati svakakve ideje i pričat će svašta. I onda kažu ovako, pa mi trebamo propovednike koji će nas ukoravati. Koji će mi reći to ne valja. Koji će otvoreno doći ovdje i reći to i to ne valja u tvome životu. Znate, koji me neće maziti, nego će mi jasno reći, očekajte. I da vam jasno kažu, vi im nećete verovati. Razumete? I da vam jasno kažu, vi to nećete verovati. Ali ne radi se o tome da vas propovednici ukoravaju, da vam govore što ne valja, da stave vas pod lupu i vaš život. Vidite, vi tražite previše od ljudi ili od čovjeka u službi tada.
Tako je.
Zašto bi on provodio vrijeme razmišljajući o vašim greškama? Njegova obaveza na zemlji je da propoveda evanđelje, ne da lovi vaše greške.
Tako je.
Ali jednom, kada dođete u Božje prisustvo i kada se nađete u atmosferi Svetoga Duha i kada se nađete pod pomazanjem Svetoga Duha, vi ćete to jasno vidjeti. Jer može ceo svet vidjeti oko vas, a da vi to ne vidite, onda to nema nikakvog efekta. Razumete? Nema nikakvog efekta.
Amen.
Mi moramo doći do jednoga mesta gdje ćemo se prosto približiti Bogu.
Amen.
I hodati bliže Bogu.
Amen.
I hodati sa Bogom svaki dan, poput Abraha.
Amen.
Znate, a kada vi, evo, ja vam to stavljam ruku u vatru, da će to biti tako. Znači, ako može čovjek malo da disciplinuje sebe. I da kaže, evo, ja ću narednih nedjelju dana odvojiti svaki dan 2 sata. Za samoću sa Bogom. Znači, što bi Tom Ray rekao, znači, što je rekao Joani svojoj ženi, znači, kada uđem u ovu sobu, ja nisam tvoj muž, ja nisam ništa, ja sam ovdje sa Bogom, ne prekidajte. Prosto me nemojte prekidati, ostavite me na miru ta dva sata. Radite sve ono što imate, derite se, igrajte se, pevajte, svađajte se, radite što god hoćete, ali ta dva sata je moje vreme sa Bogom. I kada bi to radili 7 dana u nedelju, na ovaj način o kojem vam propovedam ovoga jutra, znate koja je posledica toga? Da bi ostatak vremena vi hodali pomazani. To vam je kao kada ste gladni pa se dobro najedete. I onda vam sljedeći obrok ne treba 10-15 sati. Tako i 2 sata provedena u prisustvu Božije će učiniti da u toku celog dana vaše misli beže Bogu. Da kada se suočite sa ljudima, znate šta da kažete. Ta 2 sata provedena u samoći sa Bogom će uraditi i učinit će ovu stvar, da ćete iznenaditi sami sebe.
Amen. Amen. Amen.
Da će to biti obrnuta verzija od ovoga što je sada. Da kažete stvari i onda se pitate što sam to morao da kažem. Što sam to rekao? Što sam planuo? Što sam se raspravljao? Što sam ušao u polemiku? Šta mi to trebalo? Je mi to trebalo? Nije mi trebalo. Ali kada provedete 2 sata u zajedništvu sa Bogom, vi ćete iznenaditi sebe ili ćete primetiti da stvari koje ste rekli ljudima, niste vi rekli, nego Sveti Duh kroz vas. Jedno bez drugoga zaista ne. I potreban je taj bal. Sa druge strane, ne treba preterivati i reći, znači vidite, ljudi su skloni da idu u krajnost. Pa onda primete da nekako se, ajde da to kažemo ovako, vatra, ili da nisu zadovoljni sa načinom na koji žive za Gospoda i kako mu služe. I veoma često je rješenje veoma jednostavno. Seti se odakle si otpao.
Tako je.
I prva dela čini. Radi ono što si nekada radi. Ali ljudi kažu, ja ne živim blizu Boga kao nekada, pa radi stvari koje si nekada radio, pa ćeš vidjeti. Vidite, vrlo je jednostavno. Krajnje jednostavno. I onda primete. Ili primetit ćete u tim trenucima u stvari da će Sveti Duh preuzeti vaš govor. I prosto će sve biti drugačije. A najbolja stvar koju ćete znati je ova. Da ste činili i da činite Božiju savršenu volju. I onda u Božjoj prisutnosti. I kad živite i kada pojačate i kada napravite taj balans između samoće sa Bogom i života, primjećat ćete jednu stvar. Da ma koliko nešto radili, niste umorni. I primjećat ćete još jednu stvar. Kada je nedovoljno samoće sa Bogom, čovjek ima ovakav osjećaj. Kada na kraju dana ostane sam. Konačno sam sam. Ajde malo da čitam Bibliju. Hajde malo da se molim. Znate, to nije dobro. Jer to pokazuje jedan prekid u komunikaciji između vas i Boga. I nekad ljudi samo se spuste u krevet, više nemaju snage, ni zašto. A jedna od osobina savršenog čovjeka je u stvari snaga.
Amen.
Ja sam se pitao o tim stvarima. Znate, nekada ovaj život zna toliko da umori da prosto nemam snagi. A onda sam shvatio jednu stvar. Snaga je nadprirodna stvar. Kod mnogih ljudi, u Starom Zavetu je to bilo, recimo, kod Samsona, nadprirodna fizička snaga. Ali danas je to snaga da se živi. I u stvari, samoća sa Bogom će vam dati snagu. Kao što jedna pesma kaže, Bože, daj mi snage za ovaj dan. I onda kada dan završite u zajedništvu sa Bogom, vi prosto ste cijelo vrijeme bili u zajedništvu sa njim. I onda kada dođete uveče ili kada vam se dan završi, vi prosto sumirate šta ste toga dana uradili za njega. I iznenadite se koliko ste dobri, ispravni i nadprirodni stvari učinili. A onda, još jednu stvar, sad sa ovim ćemo završiti. Kada ste pomazani za život i službu u životu, ima jedna stvar koja je vrlo, vrlo bitna. Pismo je reklo ovako, niko ne može doći k meni, a da ga Otac moj ne dovede. Niko. Niko ne može doći Hristu, a Hrist je reč. Hrist je postao nevesta na kraju vremena. Nevesta i Hrist su jedno. Hrist je bio Isus Nazarećanin u zemaljskom životu, ali u crkvenim vremenima i dobima Hrist je nevesta. Hrist je u nevesta. Hrist i nevesta su jedno. I doći Hristu znači doći nevesti. I niko ne može doći ka nevesti Isusa Hrista da ga Otac nebeski ne dovede. I sada ću vam reći jednu stvar. Nikada Otac nebeski neće dovesti svoje seme do osobe koja nije pomazana da mu kaže reč.
Tako je.
Smisao vaše službe na zemlji je da govorite Božju reč. Pismo je reklo, onaj koga Bog šalje, reči Božije govori.
Amen.
Na kraju, kada Isus izašao iz pustinje i kada je završilo njegovo iskušenje, on je bio Božji pomazanik, je li tako?
Tako je.
Zbog čega? Da bi govorio Božju reč.
Amen.
Petar koji je bio govornik na dan Pentakosta, kada je pomazanje došlo na njega, on je govorio Božje reči ljudima.
Amen.
Pavle isto tako. William Braham isto tako.
Amen.
Svi glasnici. Redu.
Amen.
I nevesta Isusa Hrista kroz doba i danas ona je pomazana da govori Božje reči.
Amen.
I onda, ako Bog može imati dovoljno povjerenja u vama, u vas, da ako nekoga dovede, kao što je uskupljenika doveo do Filipa, on je znao, Filip će mu govoriti Božju reč. I onda kada ste vi pomazani i kada Bog može imati dovoljno povjerenje u vas da ćete govoriti pod pomazanjem Božijim, on će ljude koje je predodredio da čuju njegov glas dovesti tačno ka vam. Na nadprirodni način. Vidite, koristi od molitvenog života
Amen.
Su ogromne.
Amen.
To je snaga za život.
Amen.
To je pomazanje da se govore prave stvari u pravo vreme.
Amen.
Korist od toga da ćete vidjeti svoje, a ne tuđe greške.
Amen.
A najveća korist je što ćete biti odmorni.
Amen.
Jer Ruta je na kraju vremena počivala.
Amen.
A počivati znači odmarati. I izgubit će se onaj osjećaj koji tako često prati čoveka. Bože, kako sam umoran. Pa čak ne fizički.
Tako je.
I uopšte nije stvar sa fizičkim umorom.
Tako je.
Uopšte čak nije to.
Amen.
Da ste bili na njivi, da ste kopali ceo dan, ne, znači, ali imate osjećaj da je neko iscerio, da ste isceđeni kao sunđe. Više nema snage ni za jednu reč, ni za jedan pokret, ni za jedan govor, ni za jedan, ni za što. Vidite, u Božijem prisustvu. Živeći u njemu. Bog će vas zaista uvesti u jedno duboko počivanje.
Amen.
Amen.
Odmoran sam. Imam snage za ceo svet.
Amen. Amen.
I onda, evo završavamo s ovim. To će zadnja misao za današnju službu. Znate, na putu za Emaus njihova srca su gorela dok im je on govorio pismo. To nije stvar razuma, mada su im umovi bili otvoreni. To je isto. Nije stvar ni samo emocije. To je stvar jedne druge stvari. Njihova srca su gorela zato što su videli koliko je on slava.
Amen.
Slava. Bio je mrtav. Sada je živ. Naš učitelj, naš rabi, naš Isus, naš prijatelj, naš iscelitelj, naš prorok, koga su ubili pre nekoliko sati, sada je živ, to je slavno. I njihova duša, oni su bili, ajde da tu vatru prevedemo nekom razumljivijom reči, oni su bili oduševljeni Isusom Hristom. I kada vi počnete sa hvalama, Boži odgovor na vašu žrtvu i zahvalnu molitvu će biti što ćete biti zadivljeni i oduševit će vas Isus Hrist.
Amen.
I kada podignete svoj molitveni život na taj veći nivo, vi nikada prosto nećete ni u jednom trenutku vašeg života skoro moći da zaboravite na Isusa. I vaše srce, koje je oživljeno u njegovoj slavi,
Amen.
Će vas sam, stalno podsjećati
Amen.
Da je on bio mrtav,
Amen.
Da je sada živ.
Slava.
I da je on, on lično, tvoj spasitelj.
Amen.
Vaše srce će vas stalno podsjećati
Amen.
Da si bio izgubljen,
Amen.
A sada si nađen. Da si bio beznadežan, a sada si siguran. Mnoga je od vas da ste nekada bili bolesni, a sada ste zdravi. Samo napravite taj jednostavni balans vašeg života. I bit će sve u redu. Neka vas Bog
blagoslovi.
Dragi spasitelju, hvala ti za poruku reči Božije, Gospode, inspiraciju koja je bila danas sa nama. Hvala ti za milost Božiju, Gospode. Molimo se, Bože, da svi koji su pod glasom ove poruke, Bože, danas budu pod duhom otkrivenja, duhom milosti, Gospode, duhom poslušnosti i duhom jedne vere koja će sve ljude blagosloviti, Gospode, i uvesti ih u taj veliki počinak o kome govori pismo, Oče. I ti dajemo hvalu i slavu, Oče, primi od nas, Gospode, slavu, čast, hvalu i slavu, Oče, neka u sve vekove i kroz svu večnost naše srce proslavlja Tebe, živoga, uskrslog Hrista, Oče. Hvala Ti za sve ovo, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.